Kansa Lajet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Rakkaat aseveljet ja siskot, Achtung ja hyvää huomenta. Yhdysvalloissa ja Saksassa ja Ranskassa ja muualla puhutaan toisesta maailmansodasta. Neuvostoliitossa ja Venäjällä puhutaan suuresta isänmaallisesta sodasta. Mutta suomalaisillehan ei yksi sota riittää. Täällä lasketaan ahnesti kolme erillistä sotaa. Talvisota, jatkosota ja Lapin sota. Suomalaisia ei niinkään hävetä se, että maa taisteli enimmäkseen natsi-Saksan puolella, vaan pikemminkin se, että Suomi vaihtoi kesken loppuottelua epäurheilumaisesti puolia ja jatkoi Neuvostoliiton leirissä. Sen jälkeen alkanut ja vuosikymmeniä kestänyt pyllistäminen itäänpäin, eli Finlandisierung, aiheutti varsinkin suomalaisissa miehissä trauman, jonka seurauksena täällä tunnetaan saksalaista sotahistoriaa paljon paremmin kuin itse Saksassa, jossa kukaan ei ole koskaan kuullutkaan ihantalan ihmeestä eikä kuulmein lentolaivueesta. Tänään yritetään ottaa selvää siitä, että miksi suomalaismiesten rakkaimpiin harrastuksiin kuuluu sotahistoria ja miksi täällä joka toinen mies osaa Messerschmittit ja Heinkelit ja U-bootit ulkoa. Asiasta kevyesti keskustelemaan ovat saapuneet kaksi teemaa tutkinutta asiantuntijaa. Tervetuloa studioon ja eetteriin Pertti Jarla ja Teemu Keskisarja.
Hyvää.
Hyvää mitä?
Päivää.
Guten Tag. No, aivan. Niin, vähän ryhtiä, kun on tällainen teema.
Löysä.
Pertti, sinä olet fingerpori-guru ja olet piirtänyt aika paljon näitä hakaristeja. Juu. Itse asiassa vähän aikaa sitten julkaisit Kamppailuni nimisen kirjan. Kerro vähän siitä.
No Kamppailuni, siinä oli vähän jo tuollainen lähes kyyninen tai kuluttajalähtöinen ajatus, että kun nämä natsi- ja sotahistoria-teemat on olleet niin suosittu. Jos mä piirrän Hitlerin tai Mannerheimin johonkin strippiin, niin se originaali yleensä myydään aika pian, tai ostetaan aika pian. Niin ajateltiin, että tämä saattaisi kiinnostaa yleisöä, ja onhan se kiinnostanutkin. Eli suomalaisia kiinnostaa.
Kuka ostaa näitä originaaleja?
Itse asiassa yksi Mannerheimin aiheinen meni tällaiseen Mannerheim, mikäli et teema vesipuisto nyt onkaan, se ei kun ravintola. Kyllä suomalaiset tavalliset miehet enimmäkseen. Yleensä jos joku nuori ihminen tulee ostamaan fingerporin, niin se ostaa sen isälleen tai vaarilleen, että näin on päässyt käymään. Mutta siis nämä jutut kiinnostaa, ja sitten mulla oli ihan siinä joskus 2007, kun aloittelin fingerporia, vähän sellaista, että piirränpä ihan jumalattoman iso hakaristi yhteen johonkin strippiin, että näkee, miltä se näyttää lehdessä. Että oli, silloin oli vielä vähän tuollaista. Nyt siihen itsekin on turtunut, että ne ei enää sillä lailla.
Et enää ei, et tunne kutinaa, kun piirrät hakaristi.
Ei, siihen on vähän tuttu. Kerran sitten kävi niin, että tällaisessa signeraustilaisuudessa eräs nuori nainen tuli kiittää minua näistä sota- ja natsijutuista, ja hän sanoi, että hän itsekin natsia tykkää näistä. Sitten minulle vähän tuntui, että
sinä ihan siis et ole natsi?
En mielestäni, en tunnusta olevani natsi.
Okei, hyvä. Se niin. Tuli hyvä, että tuli selväksi. Teemu, filosofian tohtori Teemu Keskisarja, tästä lähtien Teemu, kiitoksia. Sä olet Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti ja sinä olet työn kautta joutunut ton toisen maailmansodan tai niiden kolmen sodan kanssa tekemisiin. Mikä on sun teoria, minkä takia Suomessa harrastetaan saksalaista tai natsi-Saksan historiaa niin paljon?
Suomalaiset eivät ole mikään poikkeus, vaan se on poikkeuksellista, että Saksan suuri kansa tällä hetkellä ilmeisesti elää sellaisessa pimeydessä, että siellä ei ole oikein lupa tehdä sarjakuvia toisesta maailmansodasta. Sotahistoria kiinnostaa kyllä lähestulkoon kaikkialla maailmalla, ihan riippumatta siitä, että miten valtio pärjäs viime maailmansodassa, että sodassahan on niin paljon yleisinhimillisiä ulottuvuuksia, sellaista draamaa, joka puhuttelee lukijoita ihan riippumatta niin sanotusta valtiollista näkökannoista.
Hmm. Mikä on sun käsitys siitä, että miten Saksa keskustelee itsensä kanssa siitä aikakaudesta?
No, sen perusteella, mitä itse olen seurannut, niin minusta tuntuu, että siellä edelleenkin voisi olla vaikea lukea jotakin Huovisen Veitikkaa tai Pertin kaltaisia sarjakuva tai taiteilijoita, että mikä on mun mielestä aika yllättävää, että kuitenkin sodasta on kulunut jo 70 vuotta. Mm-hmm. Ja en usko muutenkaan, että huumori jotenkin voisi lietsoa ihmisissä natsismia, että pikemminkin huumori on yleensä ollut kaikkien radikaaliaatteiden vihollinen ja liudentaja.
Koska radikaaliaatteet eivät ole kauhean huumorintajuisia ja itseironisia yleensä. Mun nähdäkseni Saksassa on edelleen mahdotonta tehdä sitä, mitä Pertti tekee. Pertti, sä olisit joutunut Saksassa, no ehkä et vankilaan, mutta suuriin hankaluuksiin, ja olisit joka perjantaina jossain talk showssa selittämässä, että en ole natsi.
Onko sitä kokeiltu?
Jos mä voin ehkä auttaa sua pääsemään Saksaan.
Koska tuli mieleen, että Suomessakin oltiin varmaan siitä, että Fingerporia ei voi julkaista jossain täällä Pohjanmaalla, ja hyvinhän se siellä meni, niin ajat muuttuu nykyään niin nopeasti, että ehkä kannattaa sitä asiaa koepalloja sinne heitellä Saksaan päin. En tiedä. Mutta tuli mieleen tuosta äskeisestä, että joka paikassa harrastetaan sotahistoriaa, niin mä oon ainakin sanonut sellaisen kuvan, että Suomessa ei hirveästi ole kuitenkaan harrastettu puna-armeijan historiaa, vaikka on siellä vaikka mitä dramatiikkaa vai kuinka.
Vaikka se viime kädessä voitti.
Niin, ja englantilaiset on tavattoman kiinnostuneita ollut niin kuin saksalaisista ja jotain lentäjäsankari Adolf Gallandia on raahattu Englantiin ja näin. Niin Suomessa ei mun mielestä ole ihan vastaavaa vihollisen harrastuneisuutta. Vai en tiedä, luulen, että näin on.
Siis Saksa ei mielletä vihollisena.
Niin, no englantilaisille se tuntuu ainakin ole, kun mä puhun englannista, kun mä oon lukenut jonkun verran brittiläisiä, kun mä oon vanhoja pienosmaililehtiä ja muita, niin tuntuu olevan jollain tavalla sellainen vihollinen, jonka kanssa muistellaan yhdessä, kuinka oli hurjat paikat. Ja Suomessa on ainakin ollut sellaisia. Suomessa on jopa ihmisiä, jotka ei suostu vieläkään menemään Venäjälle. Että siis vähän traumaattisemmalta kuulostaa.
Sä harrastat pienoismalleja.
Joo, ja sitä kautta.
Onko sulla tämä toinen maailmansota, onko se aikakausi sulle erityisen lempeä? Tykkäätkö sä enemmän F-16 mallista vai Messerschmittistä?
No kyllä Messerschmittistä, että sehän on tämä vanha totuus, että toisessa maailmansodassa on helpompi erottaa sellaisia hyvät, tai siis niin kuin miellyttävämpiä puolia ja vähemmän miellyttäviä osapuolia. Siinä voi selkeämmin valita puolensa, jotkut yllättäen ihailee natseja. Mä ainakin
joku miellyttävämpi puoli toisessa maailmansodassa.
No tarvitaan sitä, että toisessa maailmansodassa oli selkeästi maita, jotka kuitenkin vaikutti puolustavan omaa itsenäisyyttään. Kun taas sitten, jos puhutaan sitä vaikka Vietnamin sodasta, niin se on sitten jo vähän skimuranti. Sitä mä vaan tarkoitan, että on mahdollista selittää itselleen, että esimerkiksi joku brittien puolustautuminen oli niin kuin perusteltua ja näin.
Eli jos sä rakennat jonkun pienoismallin, jonkun lentokoneen, niin sulle on myös merkittävä se, mihin kontekstiin se kuuluu, missä sodassa sitä on käytetty.
No joo, kyllä joo. Pienenä sivutieteellinen pitää mainita, että Saksan revelli ei taida vieläkään, sinne se taida noita svastikoita missä. Ne on tyhjät rinkulat.
Joo, sitten, koska svastikka on kielletty.
Joo, mallarit joutuu erikseen hankkimaan sellaisia isoja arkeja, joissa on paljon hakaristeja.
Ai, missä niitä myydään?
Kyllä näitä tehdään, mutta kuitenkin tällainen vähän ihmeellinen meininki on vielä. Svastika, käsittääkö siitä ollut puhettakin? Taitaa olla jopa joku Facebook-ryhmä, että hakaristi pitäisi tavallaan nostaa uudelleen oikealle paikalle, kun vanha symboli. Mitä varten se pitäisi jättää natsien omaisuudeksi?
Antamalle sille symbolille niin ison voiman,
niin
kun kieltämällä sitä, niin totta niin kai siis se pysyy elinvoimaisena. Teemu. Mulle on kerrottu nyt 26 vuotta putkeen täällä Suomessa, että meillä oli täällä Suomessa hirveän kahtijakauma. Kansa oli revitty kahteen osaan, oli punaiset ja valkoiset. Ja ellei pelastava enkeli olisi saapunut talvisodan muodossa, niin me oltaisiin vieläkin toistemme kurkussa. Eli tämä talvisota hitsasi punaisen ja valkoisen Suomen yhteen yhdeksi kansaksi. Onko tämä myytti vai voinko mä uskoa sitä sun mielestä?
No onhan tuossa jonkin verran perää, mutta kuitenkin vuonna 1939 sisällissodasta oli kulunut jo 20 vuotta, eli se oli suunnilleen yhtä kaukaista aikaa kuin meille viimeisin 90-luvun alun lama. Eli kyllä osapuolet olivat muutenkin lähentyneet toisiansa, että ei suinkaan syksyllä 1939 Suomessa ollut pelkästään IKL-kannattajia ja kommunisteja, että ehdoton valtaenemmistö, ehkä 80% ihmisistä oli siellä maltillista keskitien kulkijoita, eli siis sosiaalidemokraatteja ja maalaisliittoja ja tällaista porukkaa, mutta toki se sota tietenkin niin järisyttävä yhteinen kokemus. Kyllä sillä oli myös tätä perinteisesti toisteltua yhteen hitsaavaa
vaikutusta. Klassinen tapaus. Ulkoinen suuri vihollinen saa porukan solidarisoitumaan.
Kyllä. Ei se minusta mikään perätä myytti ole.
Yksi asia, mitä täällä saksalaisena joutuu ihmettelemään, on kun Adolf Hitler, hänellä on Suomessa jopa kaksi lempinimeä, Aatu ja Hito.
Mm.
Saksassa Adolf Hitlerillä ei ole ensimmäistäkään lempinimeä, tai ehkä on joissain piireissä, joihin mä en ole vielä päässyt, enkä halua päästäkään. Mutta siis, onko tässä joku tuommoinen kawaii-tyyppinen, niin kuin Japanissa kaikesta tehdään kivan näköistä ja plyysinomaista, ja tehdäänkö Hitusta ja Aatusta niin kuin pienoismallin antamalla hänelle?
Niin onhan näitä Hitler-veitikoita ja muita ollut aika kauan sitten. Että, en tiedä, voiko se juuret olla siinä sodan ajassa, jolloin Suomessa nyt ei oltu niin saksakielteisiä. Että onko joku Aatu niiltä ajoilta sitten peräisin, en tiedä.
Oliko suomalaisille tämä saksalainen operettifasismi, koska siinähän oli hyvin paljon tämmöisiä naurettavia efektejä. Oliko se nolo suomalaisille, että jouduttiin Natsi-Saksan kanssa yhteistyöhön, eikö oikein voinut sanoa, että hei, lopettakaa tämä naurettava käytäytyminen?
No, minusta jo aikalaiset kyllä tajusivat, että suomalaiseen mielenmaisemaan ei sovi oikein mikään Nürnbergin puoluekokousten kaltainen spektaakkeli. Että kyllä se meikäläinen äärioikeistolaisuus 30-luvullakin näytti hyvin erilaiselta kuin Saksasta. Ihan jo siitä syystä, että johonkin Lapuan kylänraitille ei voi lavastaa sellaisia soihtukulkueita kovin helposti.
Hmm. No, jos Speer olisi ehtinyt Lapualle, niin yksi asia, mitä joutuu koko ajan selittämään ulkomaalaisille vieraille, toimittajille varsinkin, on se, että Suomessa ei olla uusnatseja. Mulle kävi kerran näin, että Der Spiegel, joka on Saksan johtavin vasemmisto-liberaali-intellektuelli viikolehti, haastatteli minua Suomesta. Sitten mentiin Kaljalle haastattelun jälkeen herra toimittajan kanssa. Sitten tuli kaksi mun suomalaista kaveria. Ja ne kekkas, että Romanilla on Spiegelin toimittaja täällä, että grillataanpa sitä. Ja sitten ne kysyi siltä Spiegelin toimittajalta, että tuntisiko hän kolme parasta lentoässää toisesta maailmansodasta, siis saksalaisia. Ja Spiegel-toimittaja meni aivan vaikeaksi ja se luuli, että mä täällä liikun natsipiireissä suurin piirtein. Ja mun piti selittää sille Spiegel-tyypille, että Suomella on ihan eri perspektiivi. Toinen maailmansota on jotain muuta Suomelle kuin Saksalle. Ja että ne eivät ole natsia nämä, ei ne ole, mutta he osaavat Messerschmittit ja U-bootit
ulkoa. On jotain tällaista, jos osallistuu johonkin nettikeskusteluihin tai seuraa niitä, vaikka jostain lentosimulaattoreista, niin jotkut oikeasti pahastuu, jos väittää, että joku saksalainen lentokone ei ollutkaan paras. Et jotkut suomalaiset oikeasti vetää herneen nenää ja muistuttaa, ja että kyllä ne parhaat lentäjät tuli sieltä. Et kyllä se on selvästi sydämen asia joillekin, mikä ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi natsisympatioita. Se on vähän monimutkaisempi juttu.
No kerro, jos se on monimutkaisempi juttu. Niin.
No kun mä tunnen lapsuudesta niin muutamiakin ihmisiä, jotka oli aina sitä mieltä, että kyllähän natsilla on hienommat releet ja hienommat vaatteet ja tämä on muuten outo, vähän mun mielestä naisellinen lähtökohta, että on ihan hienoja tavalla, kun oli niin hienot vaatteet, mutta kuitenkin on ollut tyyppejä, joiden mielestä saksalaisten vempeleet oli niin hienoja ja meininki oli niin hienoa, mutta sitten jos joku on natsi, niin sitten suututaan, että jumalauta, ei nyt natsi saa olla.
Komea saa olla ja uniformu saa olla päällä.
Joo, niin ne on kiehtovia, mutta sitten selvästi suututaan, jos mennään niin kuin askel liian pitkälle. On Suomessahan on natseja aina ollut, mutta sitten on yleisempää mun mielestä tällainen, että ei se Saksan joku U-96 liikuttuminen, niin ei se välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, että natsahdettaisiin. Se on tosi omituinen. Vaikka mä oon seuraavasti koko ikä, niin en mä vieläkään täysin taivaa sitä.
Tiedättekö muuten, kuka suunnitteli SS:lle nämä komeat mustat uniformut silloin alkuvaiheessa?
Kyllä. Hugo Boss taisi olla.
Kyllä.
Joo.
Joo, ja sitten muutkin osastot huomasivat, että hei, aika komeet vermeet, mekin halutaan.
Se onkin kiinnostavaa, mitä paljon, niin kuin mä sanoin, että onko se välttämättä voi miehekästä, mutta tuntuu, että jotkut sanoivat ihan suoraan, että kyllä niihin vetoa niin mielettömässä, miltä ne aset näytti, miten joku tankki näyttää.
Tämä on aika kiinnostavaa, koska Suomihan on design kanssa. Oliko natsi-Saksan designissa jotakin sellaista, joka oli niin kuin No kyllä meidän panssarit näytti paremmilta kuin noi T-70 jotain, vai mitä ne oli, noi T-30, mitä ne oli noi Stalinin tankit?
T-34.
No niin, hyvä, hyvä, että on asiantuntija niin, studiossa.
Niin. Sitten ne ehkä, katsoin just yhden design-dokumentin, jossa puhuttiin sitä, että saksalaiset esimerkiksi joku tiikeritankit, ne oli tavallaan niin sopii hyvin jälkinostalgisointia varten, ne on hienoja, hyvin viimeisteltyjä, mutta niin kuin siihen tilanteeseen tosi huono idea rakentaa luksusvempeleitä, tosi kuin venäläiset. Eli se oli itse asiassa tyhmää rakentaa sellaisia viimeisen päälle hiottuja, komeita tankkeja, mutta ne on jälkikäteen voi katsoa.
Meillä on meidän halpoja ja paljon.
Juuri näin, mutta ei ne ole sitten niin viehättäviä.
Sotaharrastus tai sotahistorian harrastus, se voidaan eritellä eri psykologisiin osiin. Et esimerkiksi sotahistoriassa on aina kiehtovia, siellä on ihmiskohtaloita. Kysymys on kuolemasta, elämänsä, perheensä puolustautumisesta ja niin edespäin. Nämä on näitä yleisinhimillisiä psykologisia juttuja. Sitten on seuraava taso. Hetkinen, missä se mun on se seuraava taso? Niin sit, joo, totta kai pitää luntata, niin. Kun on niin iso teema. En minä voi muistaa kaikkia taisteluja ulkoa. Eli siis, ja sen osan mä ymmärrän, että ihmiskunnan narratiivit, nämä kohtalokkaat tarinat, ne on aina samat. Mutta missä vaiheessa haksahtaa pelkän sotahistorian lisäksi myös siihen järjestelmään, joka siellä oli sotimassa? Eli kuinka suomalainen voi omassa päässään erottaa, että onko mä panssareista kiinnostunut vai onko musta tulossa fasisti pikkuhiljaa? Että miten voi tarkkailla itseään?
Minä en ole tuollaisia lokeroita löytänyt, että mun nähdäkseni suomalaiset sotahistorian harrastajat ovat sitä ihan samaa valistunutta porukkaa, joka ylipäätään lainailee kirjastosta tietokirjoja. Ja se, että onko kiinnostunut panssarivaunuista tai lentokoneiden teknologiasta, niin mun mielestä molemmat on suunnilleen yhtä harmittomia harrastuksia kuin lintubongaus tai postimerkkeily. En kyllä allekirjoita sellaista käsitystä, että jotenkin jokin niin kuin nykyajan sodan lietsonta olisi pesiytynyt sotahistorian harrastajien porukkaa, että päinvastoin, että sellaiset ihmiset, mitkä jotakin tietävät menneisyydestä, niin hyvin harvoin kannattavat väkivaltaa nykyajassa.
Hieno. Tämä oli niin hieno lause, että sen voisi vaikka toistaa, että ihmiset, jotka tietävät historiasta jotakin, harvoin kannattavat väkivaltaa.
Niin, tarkoitan sitä, että jossakin lehtiuutisissa väitettiin, että Hyvinkään ampuja Hiltunen olisi ihannoinut tarkkaa ampuja Simo Häyhää, mutta onko jossain sitten tuotu esille, että hän olisi esimerkiksi ollut kympin historian oppilas tai päässyt yliopistoon lukemaan historiaa, tai että mitä Simo Häyhä aiheisia kirjoja hän oikeasti oli lukenut, vai oliko ainoastaan googlettanut internetistä jotakin huuhaa juttua Simo Häyhästä?
Tuosta tulee mieleen, mä kerran muistan. En muista, olinko juonut oluita varmaankin pari kappaletta, ja kotona yöllä kävin Googlessa läpi näitä menestyksikkäimpiä tarkkaampuja, ja se oli varmaan senkin, kun oli myöhäinen, ja mä katsoin, että kyllä siellä on suomalaiset kärjessä, ja se oli musta jotenkin hienoa. Mä muistan vielä, kun mä olin vähän siellä vaikuttunut. Ehkä tämä on jonkinlainen yleisempi suomalainen kokemus, että kyllä sitä täytyy myöntää, että itsekin on tullut sillä lailla.
Tarkampujahan on tuommoinen, joka taistelee yksin, piiloutuu, häntä ei näy, häntä ei kuule, paitsi silloin, kun oli liian myöhäistä. Liittyykö se siihen David vastaan Goliatti-tarinaan? Koska no, suomalaisille koko sotahan on se, että te selvisitte Hitlerin ja Stalinin välistä niin kuin ihmeen kautta ja isolla sisulla.
Joo, siis ainakin meikäläistä kiinnostaa enemmän just ehkä Suomen tolvasota tai joku brittien puolustautuminen, kun esimerkiksi tuntuu, että Saksa vastaan Neuvostoliitto, Goliat vastaan Goliat, se ei ole, vaikka se on valtava tapahtuma, niin se ei ole ehkä omalla tavallaan niin kiehtova, mutta nämä on vähän makuasioita.
Niin. No, se ei ole varsinkaan kiehtova sen takia, että me aloitettiin.
Niin,
ei ollut kauhean fiksu. Se oli mulle, kun mä olin Suomessa ollut vuoden tai jotain, niin mä seisoin kadulla ja täällä Helsingin keskustassa ja sitten torvisoittokunta käveli ohi, sotilaat, valkosinikypärineen ja oli sellaiset valkoiset lystikäät gamashit vielä. Ja silloin mä en vielä tiennyt, että Suomi oli häviäjien puolella. Mä silloin, vaikka olen käynyt parilla yliopistolla ja olen ylioppilas Saksasta, niin en tiennyt, että Suomi oli ollut Saksan liittolainen. Sitä ei meille opetettu. Mä en ole ikinä kuullut Ihantalan taistelusta, joka oli sentään isompi kuin El Alameinin taistelu. Mutta El Alameinia käytiin 3 kertaa läpi lukion aikana. Niin silloin kun mä näin näitä marssivia sotilaita, niin mä kysyn, ajaa, siis so you won the war, huh? No, no, we lost. Ja mun piti kysyä, että siis minkä takia te juhlitte niin hävitettyä sotaa? Ei Saksassa kukaan marssi. Toukokuun, mikä päivä se nyt oli. Ja mulle selitettiin, no me juhlitaan sitä, että me selvitiin yhdellä mustalla silmällä. Näinkö yksinkertainen tämä tilanne on?
Eikö torjuntavoitosta kuitenkin nykyään aika yleistä puhua?
No, torjuntavoitto on munkin mielestä vähän keinotekoinen huono sana, mutta kyllähän Suomi hävisi paljon vähemmän kuin Baltian maat ja Itä-Eurooppa, jotka hävisi totaalisesti kahden seuraavan sukupolven tulevaisuuden sen maailmansodan lopputuloksen takia. Hmm.
Juu, se on, ei se munkaan mielestä ihan silkkaa propagandaa ole, että kyllä tavallaan niin onnistuttiin saamaan asiat siihen tilanteeseen, että päästiin neuvottelupöytään. Sitten onko se niin juhlimisen paikka, mutta kuitenkin. Ja täytyy sanoa yksi asia, mikä tuli äsken mieleen, kun puhuitte tästä suomalaisten suhteesta sotaa ja Saksan sotia ja Suomen sotia, niin jos olette suositumpia sotafiktioita, niin kuin joku Rautaristi ja Uusi Kutonen, niin eihän ne ole mitään sellaista rehtiä, mukavaa, siistiä. Suomalaiset tykkää katsoa sellaisia, missä lopuksi kuollaan ja on oikeasti ihan kauheita. Että se sillä lailla se ei ole niin kuin mikään kaunisteltu kuva se, mistä suomalainen liikuttuu.
No kaunisteltu ehkä sillä tavalla, että kaikki yritetään saada näyttämään vielä urhollisemmalta kuin mitä se ehkä oikeasti oli.
No mä en oikeastaan. Enemmänkin tuntuu, että se on rupisuus ja toivottomuus tavallaan kanssa liittyy siihen. Urhollisuutta näkee ehkä jossain vanhoissa jugoslavialaisissa sotelukuvissa eri tavalla.
Niin kuin vaikka mietimme kansataistelilehtiä, niin eivät ne ole mitään kiiltokuvamaisia kuvauksia, vaan siellä on myös hyvin paljon pelon ja kärsimyksen kokemuksia.
Se olisikin hassua, jos siis sillä tasolla tuskin voi valehdella koko kansalle. Saksassa muuten ei ole sellaista julkaisua, kansataisteli.
Se on kauhistuttava asia siis sikäli, että ajattelee, miten monta miljoonaa saksalaista veteraania oli olemassa ja on edelleenkin elossa, jotka kenties olivat halunneet purkaa niitä kokemuksiansa.
Varmaankin. Mm. Siis se tuntuu tietysti hirvittävältä, että oltiin sodassa ja se oli ihan turha, se oli kamala ja me oltiin vielä ihan väärässä alusta alkaen. Siinä mielessä, että teillä on vähän kevyempi tämä taakka.
Maksettiinko saksalaisille sotaveteraaneille mitään samantyyppisiä korvauksia kuin suomalaisille?
Ei samantyyppisiä. Joillekin maksettiin jotakin, mutta hyvin vähän. Eli siis nämä korvaukset, ne menee yleensä ulkomaille tai sitten saksalaisille vähemmistöille, joita vietiin leirille.
Se on muuten mulle tähän väliin pitää sanoa jonkinlainen yllätys, että sodan jälkeen Saksassa ilmeisesti ei ole ollut ihan totaalisesti kielletty esimerkiksi natsivermeissä marssiminen. Mä näin kuvia jostain 40-luvulta, lopulta 50-luvulta, että jonkinlaista pientä alakulttuuria siellä on ollut Länsi-Saksassa ainakin, että on ollut jonkinlaista natsiharrastusta, että sitä esimerkiksi ei ole kitketty täysin pois sieltä.
Sitten on tietysti yritetty, että niin. Sodan jälkeen kaikki saksalaiset tarkasteltiin, siis liittoutuneet, tarkastivat ihmisten taustoja ja sitten oli sellainen Entnazifizierungskampanja, eli vanhat natsit, jossa oli vielä toivoa, että ehkä uudelleen koulutuksen myötä heistä tulee taas ihmisiä, niin ne uudelleen koulutettiin. He, joilla ei ollut natsimenneisyyttä, heille annettiin niin sanottu persiil-lappu. Persiil on tuommoinen pesupulveri, eli siis valkopesulappu, sinä you're clear, sä oot okay, ja sitten ne, jotka olivat pahoja, pintyneitä natseja ja vielä elossa, että ne pantiin ammattikieltoon.
Kuulostaa ihan natsien tai kommunistien touhulta melkein tuo puhdistus.
Syksyllä vuonna 1945 liitoutuneiden neuvosto kielsi hakaristit ja NSDAPn ja kaikki symbolit. Eli se oli niin kuin liittoutuneet, jotka kielsivät sen. Ja sitten myöhemmin Saksan liitotasavalta tietysti ja DDR myös. Ja jatkoivat samaa perinnettä. Ja sitten muutama vuosi sitten Saksa yritti saada EU:ssa läpi sellaisen lain, että hakaristin käyttöä kielletään koko EU:n alueella. Ja se ei mennyt läpi. Pertti, saat olla kiitollinen.
Hyvä asia, koska mä en todellakaan tiedä, mitä varten sellainen vanha symboli pitäisi antaa natsien käsiin tavallaan. Pitäisi alkaa viljelemään hakaristia neutraaleissa yhteyksissä niin ennen sotaa.
Tai jos alat tehdä variaatioita siitä, että vihreitä hakaristia,
niin,
punaisia
hakaristia. Pyöristettyjä. Semmoinen juttu tuli mieleen, mistä voisin kysyä, mitä mieltä olette. Kun, niin, mun mielestä Mä luin just jotain amerikkalaisen kirjoittamaa kirjaa Suomen talvisodasta. Mä muistan, oliko se kirjoittaa Trotter vai mikä se oli. Niin siinä puhuttiin, että jos suomalaiset olisi suostunut Stalinin Neuvostoliiton alkuperäisiin aluevaatimuksiin ennen talvisotaa, niin he tuskin olisi pyrkineet valloittamaan Suomea. Se esitettiin siinä ihan niin kuin tosiasiana, että suomalaiset ei tietenkään voinut tietää tätä, mutta että siinä asia Stalini olisi voinut tavallaan luottaa. Mä menin kirjoittamaan tämän nettiin, niin moni suuttu, että mistä sä tollasta oot lukenut vai niin, että propaganda. Se oli kiinnostavaa nähdä, että tuntuu, että yleisessä mielipiteessä ja kansainvälisessä historiankirjoituksessa on vielä jonkinlainen epäjatkuvuus.
Mutta jälleen sä näytit olevasi huippuesimerkki suomalaisesta miehestä, joka lukee vapaa-ajallaan englantilaisia sotahistoriakirjoja, laittaa vielä sitaatin nettiin ja keskustelee kavereita, tappelee siitä. Mun ei tulisi mieleenkään lukea sellaisia kirjoja ja sitten vielä jutskata niistä netissä.
Aivan.
Tämä Hitler-tervehdys. Muutama kuukausi sitten oli sellainen ongelma, että joku saksalainen urheilupamppu oli ollut jossain futismatsissa ja vissiin niin kuin oli aurinkopaistanut, hän oli nostanut käden niin, että näki paremmin. Ja heti seuraavana päivänä hän oli lehdessä, että Hitler-tervehdys. Mun täytyy sanoa, että hyvät kansalaiset, jos mä olisin saanut 10 jokaisesta Hitler-tervehdyksestä, mitä mä oon saanut kuulla täällä Suomessa, niin mulla ei olisi mitään verorästejä.
Aivan.
Pahin tapaus oli, osallistuin kerran, tai itse asiassa useita kertoja sellaisen sana-arvailu, visailu TV-ohjelmaan. Kävelin studioon, siellä on 30 ihmistä, valomiehet, äänimiehet, kameramiehet, ohjaaja, kaikki paikalla. Ja juontaja näkee minut ja heittää, että Heil Hitler-oman. En mainitsi mitään nimeä, mutta se oli sellainen juontaja, jonka ammattivahvuus oli siinä, että hän osasi puhua ajattelematta ja sen takia hän oli hyvin sympaattinen usein. Mutta tästä tervehdyksestä hän olisi Saksassa saanut välittömästi potkut. Jos mä olisin ollut pahalla päällä, mä olisin voinut täällä Suomessakin aiheuttaa hänelle isohkoja ongelmia. En halunnut tehdä sitä, koska kyseessä oleva henkilö nyt ei se vaan ajatellut, mitä näki saksalaisen. Ja ensimmäinen juttu, mikä tuli mieleen, ei ollutkaan olutta eikä fußballia, vaan Heil Hitler. Mutta kuinka on mahdollista, että tällaista tapahtuu Suomessa 2000-luvulla?
Se jostain just Hitler-terveydestä tekeminen, niin se on hirveän, tuntuu vieläkin aika hauskaa, just sen takia, kun se on, niin, siinä on sellaista kiellettyä klangia. Sillä lailla voi järkyttää nopeasti sanattomasti ihmisiä tulessaan sisään huoneeseen, niin totta kai joku tekee sitä.
Kerran 3 suomalaista uusnatsia, ihan alussa mä olin ollut vajaan vuoden Suomessa, niin ne meinas lyödä mua, koska mä olin ulkomaalainen, voin englantia. Ja ennen kuin ne rupesi hakkaamaan mua, niin toinen niistä kysyi, where from come you? Ja mä sanoin, että aus Deutschland. Heti muuttui ääni kellossa, että hyvä, etten saanut ilmaista olutta heiltä. Sitten mä kävelin, ja ne sitten tervehtii minua, mutta vasemmalla kädellä kadulla. Ja mä mietin, että onko kyllä sen verran historiallista vastuuntuntoa mulla pitää olla, että no boys, the right arm. Ja mä näytin niille, miten se tehdään oikein. Sitten ne oli Stockmanin edessä ja katsoi Stockmanin näyteikkunasta, kumpi näyttää paremmalta.
Mielestäni onkin ehkä olennaisempaa kytätä sitä, että hakataanko ulkomaalaisia kadulla kuin jotain käden asentoja.
Eihän minua hakattu.
No niin.
Mutta jos en olisi ollut saksalainen, niin todennäköisesti oltaisiin. Tämä suhtautuminen Saksan historiaan on Suomessa muutenkin vähän hassu. Silloin kun Saksat jälleen yhdistettiin, se oli 3. lokakuuta 90. Ja seuraavana päivänä Helsingin Sanomat kirjoitti, että saksalaiset lauloivat Bundespräsidentin johdolla kansallishymniään Deutschland, Deutschland, über alles. Ja teille, jotka ette sitä vieläkään tiedä, tämä varsinainen sää on ollut kielletty muistaakseni 40-luvulta saakka. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt, jos mä laulan tätä Saksassa kadulla. Saan sakot tai pahempaa. Ja syy siihen on se, että tämä sää sisältää 4 maantieteellistä paikkaa, jotka eivät sijaitse tällä hetkellä Saksassa. Von der Maas bis an die Memel. Maas on Belgiassa tai Hollannissa, Memel on Puolassa. Von der Etsch bis an den Belt. Ja Etsch on Etelä-Tirolissa ja Belt on vissiin Tanskassa. Ja vuonna 1990 Helsingin Sanomat, joka on omasta mielestä maan johtava sanomalehti, tekee tällaisia mokia.
Mutta jos suomalainen kuulee sen melodian, niin tulee heti mieleen sanat Deutschland über alles.
Se on Einigkeit und Recht und Freiheit nykyään. Mm. Eli älkää laulako sitä varsinaista säettä Saksassa. Tuota, yksi asia, mitä on aina mukana saksalaisena Suomessa, on tämä Lapin polttaminen. Alussa oli hyvin vaikea ymmärtää, miksi bussissa joku sytyttää sytkärin ja virnistelee minulle, kun mä puhun jonkun kanssa saksaa. Niin piti ensin kysyä, että what is this? Onko tämä joku Halloween-tyyppinen perinne? Sitten kun itse kävin Lapissa, mulle kerrottiin, että itse asiassa nämä talot, mitä täällä poltettiin, se tehtiin ihan sulassa sovussa. Täällä Rovaniemellä oli yksi rikas suku ja sen omistamia taloja ei tuhottu. Että saksalaiset ja suomalaiset sopivat keskenään, miten tämä homma hoidetaan ja 3 päivän etumatka. Mikä on nyt totta? Että ollaanko me kamalia Lapin polttajia, jolle ei pidä antaa tulitikkoja?
No, eihän tuossa ole mitään järkeä, että miksi suomalaiset olisivat ehdon tahdon polttaneet 100 000 ihmisten kodit siellä Lapissa. Että se oli tietenkin, suomalaiset yrittivät ja myös saksalaisilla oli halua lähteä sieltä sopuisasti, mutta sattuneesta syystä tuli liian kiire sillä operaatiolle ja suomalaisten piti Neuvostoliiton miellyttämiseksi tavallaan saada siellä oikea sota rauhanehtojen vuoksi aikaiseksi ja siitä syystä.
Eli Neuvostoliitto halusi nähdä ruumiita, niinkö?
No ainakin jotakin säpinää siellä piti Neuvostoliiton kannalta saada aikaiseksi.
Osaatko kertoa siitä enemmän, koska sehän on traagista, että saksalaiset haluaa lähteä rauhassa, suomalaiset haluaa päästää heitä rauhassa ja silti taloja poltetaan ja ihmisiä tapetaan. Niin kuin, mikä meni pieleen?
Niin, saksalaisilla ei ollut mitään tarvetta, oikeasti tarvetta poltetummaan taktiikalle siellä. Kyllä he muutenkin olisivat saaneet lähteä omia aikoinaan. Mutta toki siinä osittain oli myös kostomentaliteettia.
Eli se oli emotionaalinen juttu?
No ei, kenraalit päätä mitään pelkästään emotionaalisella pohjalla, mutta totta kai saksalaisia sapetti se, että entiset liittolaiset kävivät heidän kimppuunsa ikään kuin selkäpuolelta.
Oltaisiin me saksalaisetkin haluttu vaihtaa puolia siinä vaiheessa, mutta ei ollut ketään, jonka puolelle me oltaisiin voitu mennä. Mulla on 21-vuotias poika, joka on syntynyt kaksoiskansalaisena Helsingissä, suomalainen ja saksalainen. Ja kun hän oli 6, joku oli kertonut hänelle, että Suomi ja Saksa oli lyhyen ajan keskenään sodassa, eli se Lapin sota. Ja sitten hän oli hyvin hämmästynyt ja vähän sekaisin. Ja se askarrutti häntä ja kysyi, mutta että isä, mitä me tehdään, jos Suomi ja Saksa joutuu uudestaan sotaan? Ollaanko me mukana taistelemassa ja voiko siinä käydä niin, että me ollaan eri puolella? Ja hetken mietittyä, niin mä sanoin pojalle, että älä huolestu, että jos näin käy, me lähdetään Ruotsiin, niin kuin kaikki muutkin järkevät.
Aika moni suomalainen on sitä mieltä, että jos tulee jotain poliittista kireyttä ja sodan uhkaa, niin painotaan välittömästi Ruotsiin. Se on, mä oon kuullut sen tosi monta kertaa. Suomihan on YYA-sopimuksen erikseen oikein kielletty suomalaisia veljelemästä Saksan kanssa, vai miten se oli? Tai velvoittaa puolustautumaan, jos Saksa tai joku sen liittolainen hyökkää. Vähän siinä oli olevina tällaista, älkää nyt enää niiden saksalaisten kanssa veljeilkö meininki.
Mutta kuitenkin Suomi on veljeillyt Saksan kanssa, Saksojen kanssa, kummankin
Saksan
kanssa.
Niin, tuntuu, että suomalaiset, onko se vaan kuvitteleks mä vaan, onko suomalaiset perinteisesti tullut hyvin toimeen saksalaisten kanssa, joku siinä Ordnungissa viehättää.
Saksahan oli pitkään Suomen tärkein kauppakumppani, tai siis Ruotsi, Venäjä ja Saksa, ne on Suomen tärkeimmät
siis naapurit. Ihan Hansa-ajalta lähti, että jotenkin sekä suomalaiset että saksalaiset ovat sellaista porukkaa, joka tapaa pitää sopimuksensa ja maksaa velkansa ja niin edespäin. Hmm.
Korkkari Saksa.
Niin.
Osaatteko te sitä?
Kyllä nämä alkeet. Mä sain itse asiassa kerran juoda muutaman oluen ja jutella tällaisen brittiläisen korkkaritoimittajan kanssa, tällaisen vanhan herran, joka kertoi korkkarijuttuja. Kyllä korkkari. Mulla on jopa korkkari Saksan tämä alkeet Asko Alasen muistaakseni toimittama.
Nyt pitää sanoa, että korkkari on korkea jännitys.
Niin, aivan.
Kertokaa suomalaiset, mistä on kysymys, jos meitä kuuntelee joku ulkomaalainen, joka ei tiedä, mikä on korkkari.
Niin, mä en tiedä, harrastetaanko näitä hirveästi muualla kuin Englannissa ja Suomessa. Mikä Combat Picture Library, näitä englantilaisia on tuotu, käännetty Suomeen. Selvästi tämä suomalaiselle briteille on tällainen yhteinen innostus.
Se on sikäli hassu, että Suomi ja Iso-Britannia ovat koko historian ainoat demokraattiset valtiot, jotka olivat keskenään sotatilassa. Nyt meillä on Teemu paikalle, korjaa jos mä väärässä, mutta mulle on kerrottu, että ainoa tapaus, jolloin demokraattinen valtio julisti toiselle demokraattiselle valtiolle sodan, oli, kun Iso-Britannia joutui julistamaan Suomelle sodan, koska Suomi oli Saksan puolella. Ja siinä sodassa ketään ei tapettu. Ammuttiin laukauksia, mutta ne ei vissi osunut mihinkään. Muistatko siitä?
Uskoisin pystyväni vähän pidemmällä miettimisellä kumoamaan tuo väitteen, mutta olkoon nyt näin tässä yhteydessä.
Täytyy sanoa, että Gloucester gladiaattoreilla hyökkäsivät ainakin kerran Suomeen.
Puhumattakaan siitä, että jos mikä on demokraattinen valtio, jo niin kuin antiikin Kreikassa kaikki demokratiat olivat alinomaa keskenänsä sodissa. Ja niin
kreikalainen demokratia toimii hyvin, koska orjat ja naiset tekivät kotona kaikki duunit. Eli mulle on varmaan kerrottu joku tuommoinen kaunisteltu tarina.
Mutta kyllä se, no mitä Suomea ja Britanniaa tähän sotatilaan tulee, niin kyllä se nyt käsittääkseni aika nimelliseksi jäi. Mutta korkeaäänityksestä täytyy vielä mainita, mikä kuvaa ehkä suomalaisten suhdetta korkeaäänitykseen, että eräällä koulukaverilla oli aikoinaan lukioaikana auton hanskalukerossa puukko ja korkkari, ja sanoi, että se korkkari on sen käyttöohje. Eli kyllä se on ollut rakasta luettavaa. Mä oon aina halunnut itse piirtää korkkariin ehkä joskus. Ne muuten kuulemma myy hiton paljon paremmin, jos kannessa näkyy saksalaisia.
Ne on Suomessa. Niin komeita.
Niin.
Mä oon usein saanut kuulla siitä, että kun meidän miehet oli siellä itämetsissä taistelemassa henkensä edestä, niin nämä komeat saksalaisupseerit, ne oli rauha Suomessa ja söivät hyvin ja harrastavat seksiä suomalaisten vaimojen kanssa sillä aikaa, kun niiden miehet oli metsässä. Eli aika paljon tuommoista katkeraa ja tekstiä on tullut. Ja olin itse mukana parissakin ohjelmassa.
Olet siellä mukana?
Siis en mä silloin. En mä niin vanha ole. Mutta esimerkiksi kuvattiin Hakaristien varjoniminen ohjelma, jossa oli kysymys näistä jälkiläisistä, joilla on saksalainen tuntematon isä ja suomalainen äiti, ja sitten siitä, mitä Lotta Ehrensvärd naisille tapahtui. Ensin heille sanottiin, että pitäkää saksalaiset hyvän tuulisina, ja sitten yön yli heistä tuli maanpettureita. Niin kuinka kipeä tämä toinen maailmansota suomalaisille vielä on? Kuinka paljon siinä on sellaista inhoa ja katkeruutta ja vielä käymistilassa olevaa? Onko vielä kostonhimoa?
No tuo varmaankin on yksi niistä pahimmista kipupisteistä, josta ei kauhean paljon ole vielä kirjoitettu tai tehty elokuvia. Saksalaisia oli maassa parhaimmillaan 250 000, niin totta kai heillä oli nuorilla miehillä sukupuolisuhteita suomalaisiin nuoriin naisiin. Että näin niin kuin matkan päästä tarkasteltuna siinä ei ole mitään hävettävää kummankaan osapuolen kannalta, mutta aikalaisten silmin asia oli toisin, mutta suomalaiset eivät sentään joukoittain surmanneet näitä saksalaisten morsiamia, niin kuin esimerkiksi ranskalaiset menettelivät miehityksen päätyttyä.
Mainitettaa semmoinen omituinen siveyden vaatimus, että suututaan, jos joku ehdottaa, että kaikki lotat ei olleetkaan täysin siveitä. Tämä, mun käsittääkseni sotaan liittyy vähän sellainen seksuaalinen lyhytjänteisyys tai semmoinen, kun ei tiedetä kuollaanko kohta. Niin esimerkiksi lukee jotain Spike Milliganin muistelmia vanhoja sota-ajasta, niin sehän on aika ronskia. Sellainen, että kotirintamalla paneskeltiin upseereiden vaimoja, niin se esitetään hassuna asiana. Suomessa tällaiset, niin kuin joku sissiruutanttikirja, niin on loukannut ihan mielettömästi. Musta tuntuu jotenkin, että jos nuoria miehiä ja naisia laitetaan yhteen paikkaan, niin osa tekee vaikka mitä, osa ei. Mä en ymmärrä, mikä siinä on niin suututtavaa.
Sä sanoit kauniisti, että sotaan liittyy aina tietty seksuaalinen lyhytjänteisyys,
niin, mistä mä
kun kuollaan ehkä kohta. Eli nyt ei puhuta siitä, että esimerkiksi raiskaushan on ihan yksi
niin,
ase, jota käytetään suunnittelun taktisesti. Mutta sotahan on monellakin tavalla erottinen. Mun tulee mieleen yksi sun kollega, Pertti, sellainen sarjakuvapiirtäjä kuin Tom of Finland.
Niin, Tomppa. Ja Palsan Kalervo on myös piirtänyt seksuaalista sotakuvastoa.
Kyllä, mutta siis Tomppa liittyy ehkä Natsi-Saksaan, koska silloin kun täällä oli pimennys päälle Helsingissä ja täällä oli jotain saksalaisia komeita upseereita, harrastettiin myös homosuhteita pimeissä porttikongeissa ja ilmeisesti Tomppa innostui näistä komeista Hugo Bossin tekemistä uniformuista.
Tässä yhteydessä olisin suositella tätä, ainakin mun mielestä oli hyvä tämä Ruma sota-niminen artikkelikokoelmakirja, jota vieläkin saa. Se on muutaman vuoden vanha, mutta siinä muistaakseni käsitellään näitäkin asioita. Siinä on pyritty keräämään jonkinlaisia artikkeleita näistä vähän vaietumista asioista, tablettien syömisestä alkaen.
Joo, niin siis sotahan on asia, jota ei harrasteta selvinpäin. Ei Saksassa eikä Suomessa. Muistan, että Suomessa meinasi ruokaloppua, mutta kyllä heroiinia ja morfiinia riitti ja amfetamiinia.
Heroiinia ei tosin, sillä ei ollut sodan aikana viihdekäyttöä, vaan siis se oli ihan lääke, joka oli tarpeellinen jaksamisessa ja kestämisessä. Että sitä aika naurettavaa olisi arvioida sitä 2010-luvun huumepolitiikan mittarilla sota-ajan huumeiden käyttöä.
Niin silloin heroiinin väärinkäyttö oli vielä lähes tuntematon harrastus.
Ei, siis se oli heroiinin tai muidenkin huumeiden oikeudenkäyttöä, jos joku kenraali vaikkapa pystyisi niiden avulla olemaan viikon verran skarppina johtamaan taistelua.
Tai olemaan tuntematta kipuja. Niin.
Vielä tuohon Tom of Finlandiin palaisin, että hänen muistelmiaan on usein siteerattu ikään kuin jonkinlaisena objektiivisena aikalaiskuvauksena, vaikka minusta tuntuu, että niissä on puolet fantasiaa mukana. Että sitten on hyvin vähän todisteita, että siis Suomen armeijassa olisi ollut varsinaista homokulttuuria. Että mahdollista on, että se tosiaankin on keskittynyt näihin.
Siitä ei ollut kysymys, että oliko Suomen armeijassa homokulttuuria, mutta Tom of Finland ilmeisesti osasi omassa päässä yhdistää komeat uniformut ja sotilaat ja miehet.
Aivan, mutta hän on myös kertonut omista sotaajan kokemuksista ja väitetyistä suhteista saksalaisiin ja myös sitten neuvosto puna-armeijan valvontakomission miehiin Helsingissä.
Ja ehkä Tomille, rauha hänen sielulleen, sopii se, että häntä tutkitaan fantasiana enemmän kuin historiallisena totuutena. Mä luulen, että siihen hän ehkä tähtäisikin. Sellainen teoria. Jos ajatellaan eri Euroopan valtioita, niin lähes jokainen eurooppalainen kansa tai valtio on joskus ollut suuri imperiumi. Ruotsi, Venäjä, Saksa, Ranska, jopa tanskalaiset oli joskus todella iso imperiumi ja mahtava. Ja sitten on niitä pikkuvaltioita, jolla ei ole suurta sankarillista sotataustaa, ja heistä suurin on Suomen tasavalta. Suomi ei ole syntynyt rahan voimalla, koska rahaa ei ollut. Suomi ei syntynyt sotilaallisella voimalla, koska sitä ei ollut. Mun nähdäkseni Suomi syntyi kulttuurin kautta. Omat postimerkit, oma kielikouluissa, oma sitä, oma tätä. Ja harrastetaanko Suomessa historia, sotahistoria senkin takia niin paljon, että halutaisi itselleen jotain tuommoista suurta
menneisyyttä. Tuo on pitkälti makuasia, että mä itse väittäisin, että se taloudellinen voima jopa kaikkein suurin Suomen synnyttäjä, että se, että miksi Suomi itsenäistyy eri tavalla kuin Afrikka 1960-luvulla, niin se johtuu nimenomaan meidän vahvoista taloudellista rakenteista ja suomalaista omaa syntyisistä yrittäjistä. Ja myös siis Suomi ei syntynyt kymmenien vuosien veristen sotien kautta, mutta kyllä sodillakin oli jonkun verran merkitystä Suomen syntyyn sekä 1808-1809 että sitten 1918 ja 40-luvulla. Että se on aina näkökulma ja makuasia, että kulttuurihistorioitsijat saavat minun puolestani väittää myös siten niin kuin äsken sanoit, että Suomi syntyy enemmän kulttuurista, mutta itse kallistuisin kyllä perinteisempien aineellisten tekijöiden kannalle.
Eli rahaa ja rautaa. Mutta onhan se kaunista ajatella, että tämä on pelkästään kulttuurinen saavutus tämä.
Joo, valitettavasti semmoisia kulttuurisesti kauniita kauniita eheitä valtioita ei kovin paljon maailmassa taida olla, jotka olisivat ilman sotia ja talousasioita kyenneet itsenäistymään.
Sinulla ei taida olla kovin romanttinen historiakäsitys.
Ei, aika raadolliseksi on kiertynyt.
Nyt kun asiantuntijoita paikalla, niin kysyisin tästä, kun mä törmäsin eka kertaa. Taisi olla englanninkielinen Wikipedia, jossa tämä oli meille hyvin rakas historiallinen aihe, kun hakkapeliitat jopa kyseenalaistettiin, että oliko, mä sanoin sen ymmärryksen, että kyseenalaistettiin jopa, että oliko hakkapeliittoja siinä määrin. Niin kuin.
No, hakkapeliitat ovat kyllä poikakirjallisuuden luoma huuhaa myytti. Että totta kai siis Saksassa taisteli suomalaisia kohtalaisen hyvällä menestyksellä 1600-luvulla, mutta ne olivat lähinnä sinne pakko värvättyä rutiköyhiä piruparkoja, jotka halusivat kaikilla mahdollisilla keinoilla välttää sinne kunniankentille joutumisen, ja josta hyvin harva palasi Suomeen jo yksinomaan korkean tautikuolleisuuden takia. Puhtaaksi viljeltyjä hakkapelittä sankareita äärimmäisen vähän, jos lainkaan olemassa.
Tämä menee nyt dekonstruktionalismiksi.
Ei, kaikki siis raatteen tiedät, kaikki hienot jutut nykyään joku purkaa. Ei.
No sota nyt ei ole kaunis.
Juu, ei.
Että voidaan sopia. Tuosta, anteeksi, hakkapelitoista on pakko kertoa, että mun kotikaupungissa Konstanz am Bodensee, joka sijaitsee Saksan ja Sveitsin rajalla. Raja on keskellä kaupunkia. Siinä rajan tuntumassa on tämmöinen pieni kivi, jossa lukee, että tähän asti Ruotsin armeija pääsi 30-vuotisessa sodassa, eikä askeltakaan pidemmälle. Mun oma heimo otti niin sanotusti dunkkuun ruotsalaisilta ja hakkapeliitoilta, ja sveitsiläiset veljemme pysäyttivät teidät. Ja siinä ei ole sanakaan suomalaisista, mutta on varsin todennäköistä, että mun kotikaupungissa on 1600-luvulla häärännyt näitä piruparkoja jostain Hämeestä, näitä pakkovärvettyjä, ja ne ei varmaan ollut kauhean hyvällä tuulella, ja ehkä jättivät jotain geenejä sinne. Niin, Bonejärvellä käytiin pienehkö laivataistelu.
Niin, eivätkä he suinkaan ole siellä taistelemassa minkään niin kuin Ruotsin suurvalta isänmaan puolesta, vaan pakosta ja oman ainutkertaisen elämänsä puolesta, että ei heitä vähäkään kiinnostanut Ruotsin kuninkaiden kunnia tai Ruotsin valtakunnan rajat. Mutta olivat kyllä päättäväisiä myös he hyvin julmia sotureita siellä Saksassa riehuessa.
Eli terveisiä Rovaniemelle, että voidaanko nyt sopia, että me ollaan sujut. Hakkapelitat kävivät 1600-luvulla mun kotikaupungissa ja nyt käydään vastaisuudessa turisteina. Liittyykö siihen mielikuvaan, mitä saksalaisista on olemassa, onko se sota siinä taustalla, kun esimerkiksi on sissisoutajat ja nämä hirvittävät saksalaiset, jotka käyttäytyvät väärin ja ne ei osta suomalaisia tuotteita, vaan hamstraavat kotona ja tuovat kaikki elintarvikkeet mukaan.
Joo, tämä on omituinen sivujuone, että tämä etenkin, kun lukee jotain 70-80-luvun juttuja, niin tämä saksalaisten turistien inhoaminen, ihan tällainen omituinen, että toisaalta tykätään saksalaisista, sitten tämä turisti-inho, niin se on mulle, nyt se on korvannut ilmeisesti tämä venäläisten turistien kauhisteleminen, kun ostaa mökkiä.
Varastavatko venäläisetkin maitoa?
En minä tiedä, siis, mutta hirveä kammo joillain on päällä.
Joo, siis pahinta oli vissi viime kesänä, kun tuo saksalainen turistiryhmä oli käyttänyt jonkun mökin kuistia.
Joo.
Ja jättänyt sinne rahaa. Jos ne ei olisi jättänyt sitä rahaa, niin se oltaisi voitu ymmärtää, mutta siinä oli se saksalainen arroganssi pahimmillaan.
Ja ottakaa köyhät tästä.
Niin, te ei ole varaa vain pieneen puutaloon. Keskellä ei mitään, tässä on teille 50. Ihaillaanko meitä nyt? Vai innotaanko meitä?
No tässäkin varmaan on se, että Suomeen mahtuu kuitenkin niin monenlaista ajattelua tai monenlaista ihmistä, että ei voi löytää yhtäläistä suomalaista asennoitumista saksalaisiin varmaankaan. Se on nykyään niin pirstoutunut kaikki.
Pitäisiköhän mun kysyä teiltä asiantuntijoilta, että mikä olikaan paras saksalaisten sotakone toisen maailmansodan aikana?
Tarvitsetko lentokoneita vai tankkeja?
Ihan mitä vaan. Ilmoitse, vesitse. Niin. Ja maitse. Mun henkilökohtainen favorite on panssarivaunu nimeltä Maus.
Aha! Koska se oli iso.
Onko tuttu kapistus? Pertti tietää ilmeisesti.
Joo, ilmeisesti tykkäät siitä, koska se oli isoin.
Se oli isoin ja painavin ja oli niin painava, että se upposi heti ensimmäiseen suohon eikä sitä koskaan tuotettu sarjana.
No just tuollaista meininkiä.
Ja Maus, eli hiiri.
Niin, nimeltään. Niin. Ehkä jos huumorintajattavasti pitää vastata, niin myös sitten tämä Focke-Wulf 190, niin siinä yhdistyi tämmöinen, se ei ollut superkallis eikä ollut suihkukone, eikä sinänsä vaatinut niin törkeästi polttoainetta. Oli siis tehokas ja kohtuullinen. Hintalaatuisuuden oli paikallaan. Tämä on varmaan tärkein ajatus nyt tässä.
En voi muuta kuin ihmetellä, että suomalainen insinööri ja saksalainen insinööri, ne on oikeasti kaksoisveliä, vaikka tulee eri maista.
Kyllä mä välillä ihan ihailen, on katsonut kanssa jotain vaikka 50-lukulaisten mersujen, siis henkilöautojen ja kilpa-autojen ja urheiluautojen tekniikkaa. Kyllä se jotenkin miellyttää silmää.
Hienoa. Hmm. Kiitos koko kansakunnan ja valtakunnan puolesta. Onko Suomessa jotain sellaisia natsiin liittyviä juttuja, joita ei saa sanoa? Saksassahan kahdella pikkusanalla minä voisin lopettaa mun oman karjäärini tähän. Onko Suomessa jotain natsiaikaan liittyvä, joka on niin tabu, että kun mä sen sanon nyt ääneen, niin heittoistuin.
Ne osaa alkaa sitten kyseenalaistaa tätä holokaustia, niin kuin jotkut tekee, niin jopa minä suuttuisin.
En ala kyseenalaistaa holokaustia. Mä alan ehkä kyseenalaistaa sitä, että kumpi on syyllisempi, Hitler vai Stalin. Niin. Jos joku on tappanut yli 5 miljoonaa ihmistä, niin onko enää syyllisyydessä mitään eroa vai saavutetaanko joku syyllisyyskatto ensimmäisen miljoonan jälkeen?
No kyllä noihin asioihin tosiaan on erilainen suhtautuminen, että suomalaiset tapaavat joskus kysyä itseltään, että miksi emme tehneet mitään juutalaisten auttamiseksi ja siinä mielessä niin kuin surra puolenvalintaa toisessa maailmansodassa, mutta onko kukaan suomalainen poliitikko tai historioitsijakaan kysynyt, että miksi Suomi ei tehnyt mitään Stalinin ja Maon 10 miljoonien uhrien auttamiseksi, vaan miksi suunnilleen puolet korkeakoulutettavista suomalaista avoimesti liputti Stalin ja Maon puolesta vielä 1970-luvulla, jolloin oli kosolti tietoa saatavissa näistä hirmuteoista.
Voidaanko näitä aina selittää sillä, että Suomi on pieni maa, pieni porukka, isojen blokkien ympäröimänä ja aina on pakko pyllistää johonkin suuntaan?
Onko se edes pyllistämistä vai jokin niin yleisin ihmillinen piirre, että ihmiset, tietyt aktiiviset ihmiset sekä älymystössä että kurjalistossa tapaavat.
Ja anteeksi, mä otan sen pyllistämisen takaisin ja sanon tervettä maalaisjärkeä.
No poliitikoilta se on tervettä maalaisjärkeä, mutta ei välttämättä joltakin 1970-luvun opiskelijoilta, että heidän kohdallaan se psykologinen ilmiö on toinen, että se liittyy siihen, että ylipäänsä ääriliikkeet kiinnostavat.
Joo, ja jotain muuallakin Suomessa, jotain ranskalaista älymystöä, niin sehän on ollut ihan, on puolusteltu jopa jotain, muistaakseni Pol Potia ja suorastaan ihailtu Maoa ja näin, että se on tosi nolo kappale historiaa kyllä.
Eihän Suomessa koskaan ollut Hitleria tai Bokassa tai Pol Pottia tai Godzillaa, täällä ei ollut mitään hirmuhallitsijoita, täällä ei ole mitään massamurhaa ja ainoa pikku epäkorrektius on, että käytätte vielä maamiinoja, kun teillä on niin pitkä se raja. Hyvät herrat, meidän täytyy vaikka päästään vasta vauhtiin ja sotaa riittäisi vielä ja meidän täytyy kohta lopettaa. Mä haluaisin kokeilla kepillä jäätä ja kertoa julkisesti vitsin, jota mä en voisi Saksassa missään tapauksessa radiossa kertoa. No. Ja se ei ole mun keksimä vitsi ja saatte itse päättää, onko se hauskaa. Mä en tykkää keskitysleirihuumorista sen takia, että mun isoisä kuoli keskitysleirillä. Hän oli niin kännissä, että hän putosi vartiotornilta. Kiitoksia Teemu, kiitoksia Pertti, kiitoksia Saksa, kiitoksia Suomi, kiitos teille.
Kädellään. No joo.
Ja vasemmalla kädellä, moi!